Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Åh, oh, der er det altså en Antetokounmpo!
Så færdig en aflevering.
Åh, oh, flyby!
Kan du svare igen?
MVP'en tryller. Ja. Ja.
Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport her, hvor vi er halvvejs i NBA-grundspillet 23-24. Godt halvdelen af ligans 30 hold har nu spillet 41 af sæsonens 82 grundspilskampe, så vi kalder det altså midtpunktet af regular season-delen af den igangværende sæson. Det betyder, at vi skal have evalueret i dagens podcast, hvor Peter Wang også uddeler sine mid-season awards, altså hvilke spillere og trænere, der lige pt. Vil vinde de 6 store individuelle priser, og ja, så også lige den der clutch award.
Oh, det er det nemmeste af det, nemmeste af det.
Peter har allerede introduceret sig selv. Velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have.
Jeg ville have kaldt dig Mr. Mean i dagens podcast. Det er i anledning af Larry Smiths 66 års fødselsdag i dag. Så Mr. Mean, TV2's NBA-ekspert Peter Wang, du har allerede budt velkommen til dig selv, men velkommen alligevel på trods her torsdag den 18. januar.
Ja, tak skal du have, Christoffer, og tak for introduktionen. Jeg er ked af, at jeg afbrød dig, men det er fordi, jeg blev så oprevet over den her Clutch Award. Jeg kan næsten ikke vente med at... Ja, og sige, hvem jeg synes skal have den, fordi det er jo måske den vigtigste af alle awards.
men det er godt, du bare går i gang, Peter, fordi vi skal i gang. Vi har rigtig meget, vi skal snakke om i dag. Halvvejs i NBA-grundspillet, Peter, allerede. Sæsonen blev skudt i gang 24. oktober. Vi har nu en stor del af ligaens hold, der altså har spillet de her 41 kampe, som jo er halvdelen af 82. Den ene uge tager bare den anden. Nu er vi altså halvvejs. Hvad har det været for en første halvdel af grundspillet?
Jamen, jeg synes jo, det har været, som altid, så går det bare så hurtigt. Altså, det har været en vild første halvdel. Men der er jo noget nyt i år, altså den her in-season tournament, den synes jeg har sat et helt, sådan sit eget lille præg på sæsonen. Altså at man havde noget i starten af sæsonen, man rent faktisk kunne gå op i andet end at kigge på spillerne og holdene, hvordan gør de sig lige nu. Altså der var det der ekstra segment, som jeg synes har været en kæmpe gave, og jeg ved ikke om det er det, der har gjort, at det er gået endnu hurtigere end det plejer, men jeg tror, havde du spurgt mig, samme tidspunkt, det gjorde det sikkert også, men sidste sæson, der tror jeg, jeg har sagt det samme. Altså, det går bare så stærkt. Jeg kan slet ikke forstå, at vi nu er meget tæt på trading deadline, vi er tæt på All-Star break, vi er tæt på, altså slutspil er her lige om lidt. Altså, jeg synes bare, det går voldsomt hurtigt, men det er fedt. Altså, det er jo fordi, det er sjovt og interessant, ellers så var det jo kedeligt og langsomt. Det er det ikke.
Hver uge tager bare den næste, fordi der er store historier, der er store højdepunkter, der er masser at snakke om, både i podcasten, i crunch time, i jeres studier, så ugerne de ruller bare afsted, og lige pludselig, jamen så er det februar, og så er det marts, og så er det slutspil.
Ja, og det er dejligt, men det går stærkt.
Det må man sige. Senere i dagens podcast, der skal vi som nævnt dykke lidt mere ned i de første 50% af regular season 23-24, hvor vi jo har set en række store overraskelser, markante skader, desværre også interessante nyheder, som altid, det vender vi tilbage til senere. Men som altid, så lægger vi ud med en række af de største nyheder fra ugen, og lad os bare få det på bordet. Onsdag aften, cirka 8:30 dansk tid, der fik vi altså et ret markant trade, kan vi godt sige, fordi Pascal Siakam skifter fra Toronto Raptors og til Indiana Pacers, der sender Bruce Brown. 3 første runde draft picks til Toronto Raptors, og Jordan Nwora ryger også med.
Vi har også New Orleans Pelicans som spiller, en tredje part i den her handel. Også de sender altså Kira Lewis Jr. til Toronto Raptors og et andet runde draft pick til Indiana Pacers.
Pascal Siakam, 2 gange All-NBA-spiller, 2 gange All-Star, tidligere Most Improved Player, den næstbedste spiller på Toronto Raptors mesterskabshold fra 2019. Et mesterskabshold, der lige nu er helt væk, kan vi godt sige.
Nej, der er en tilbage.
Der er en tilbage.
Ja, Boucher er den sidste.
Chris Boucher er tilbage.
Ja, og han er altså den katapulten, han er der stadigvæk, og jeg håber, han bliver. Han skal være Raptors for life. Men ja, det er en æra er slut i Toronto, og nu skal de bygge op om noget nyt.
Cheftræner Nick Nurse er væk, Kyle Lowry er væk, Fred VanVleet er væk, Pascal Siakam er væk, OG Anunoby blev traded til New York Knicks tidligere på sæsonen. Pascal Siakam skal nu tørne ud for Indiana Pacers. Han er i det sidste år sin kontrakt, han har meldt ud. Han er nok interesseret i at skrive under på en ny stor kontrakt med holdet. Jeg tror altså, det er en fremtidens mand i Indiana. Ham ind ved siden af Miles Turner, Tyrese Halliburton, alle de unge spillere, Mathurin, Nembhard, Nihard. Hvad bliver det her for en størrelse, Indiana Pacers holdet?
Jamen, det er jo mega godt for Indiana, det her. Og nu siger du sådan lidt, du tror, der er en aftale. Altså, hvis ikke vi ser Pascal Siakam for Indiana næste sæson, så vil jeg være fuldstændig rystet. Altså, historien er jo, han er free agent til sommer, og han har sagt, at ligegyldigt hvem I trader mig til, så vil jeg ikke skrive under på nogen kontrakt. Jeg vil ikke forlænge med nogen. Og på den måde har han kunnet skræmme en hel del hold væk. Og så tror jeg nok, han sådan også har sagt, måske, og ej, jeg tror måske godt, jeg vil i Indiana. Altså, så på den måde, det sætter bare sådan en streg under, hvor svært det har været for Toronto at finde den rigtige trading partner, eller trade partner, fordi de hold, som potentielt ville tage Siakam ind, vil jo ikke give hele fremtiden væk, hvis de ikke har andet end bare en lejeaftale for de sidste måneder af sæsonen, og et håb om at vinde i slutspillet. Så de der mellemhold, de bliver taget ud af ligningen, fordi hvis ikke de kan vinde alligevel, så er det fjollet at gå ind i det her. Så er der Golden State Warriors, et hold, der måske kunne have vundet med Siakam. Der er Sacramento, jeg ved ikke, om de kunne have vundet med Siakam. Så er der Dallas Mavericks, altså de der hold, som mener, de er en brik væk fra at virkelig kunne lave noget larm. Og så er Indiana det hold, som til sidst ender med at trade for Siakam, betaler også en forholdsvis høj pris, vi skal nok vende tilbage til det. Men det er helt sikkert, at der har været samtale omkring, hvad sker der, når din kontrakt udløber, vil du blive her eller ej? Og havde han sagt, no way bliver jeg i Indiana, altså Indiana Pacers, det er ikke noget for mig, så er det her trade ikke sket, fordi Indiana, jeg tror ikke, de realistisk tænker, at får vi Siakam nu, så vinder vi mesterskabet. Altså det, der er de ikke. Så det her er for mig at se helt sikkert et trade for nutiden, men bestemt også for fremtiden. Men hvis vi går lidt ind i, hvad de giver op for at få Siakam, altså, jeg er lidt overrasket over, at Toronto ikke får nogen af de unge spillere. Altså, de beholder Jarris Walker, Isaiah Jackson, Nembhard, Nesmith, Mathurin, Buddy Hield som den gamle nisse. Jeg troede, han var, hvis det endelig var en af de gamle, så var det ham.
Hvis der skulle være trade, så må han være i det.
Ja, men altså, det har læst mange Toronto-fans, som er, de er så ærgerlige over, at man ikke engang har fået Jarris Walker, man ikke engang har fået Mathurin, man ikke engang især Nembhard, altså, at man ikke, at det ikke er lykkedes at få en af de unge spillere med i pakken. Det er vanvittigt flot arbejde, synes jeg, af Indiana, at de beholder alle de interessante unge.
Det må man sige. Men omvendt, 3 første runde draft picks for en spiller, der er under kontrakt i 5 måneder.
Det må man også sige, at Toronto, det er lidt det samme som OG Anunoby-traden, hvor vi kigger på den, hvis vi kigger på den isoleret set nu, en spiller, der er free agent til sommer, så er det flot, at du kan få så meget. Men det vidner også om, at Toronto, synes jeg, er, altså, de er eddermame langsomme. Altså, det her skulle være sket sidste sæson. Altså, så havde returen været noget større. Men det synes jeg ikke, vi skal måle det op imod. Toronto, de har gjort noget godt nu, i forhold til, hvordan de stod. Men set over hele sådan historien omkring, hvorfor er OG Anunoby og Pascal Siakam ikke længere hos Toronto, så synes jeg, at en del af det må også være, det er edderspark med ringe, at man ikke gør det sidste sæson.
Altså, men på trods af det, Peter, og jeg har sendt dig den her oversigt, så du kender den godt. Altså, Raptors har traded OG Anunoby, Pascal Siakam væk, og til gengæld har de fået Emmanuel Quigley, RJ Barrett, Bruce Brown, som man måske godt kunne flippe videre for noget andet, Jordan Wara, så fik de Kira Lewis fra New Orleans Pelicans, også en forholdsvis lovende ung spiller, 3 første runde draft pick, og et andet runde draft pick for de her 2 spillere.
Det synes jeg da er okay.
Jamen det er også okay, men havde du gjort det sidste sæson, der hed det jo sådan både 3 og 4 første runde valg for dem begge to. Altså, men vi skal ikke dvæle i fortiden. Jeg synes bare, det hører til historien, at Toronto har ventet, synes jeg, et år for længe. Og de smider også Fred VanVleet væk for ingenting. Så jeg er ikke sådan helt lykkelig på Torontos vegne, men i forhold til, hvad de stod op imod, så var det her en fin retur, men hvis man skal tale om taber og vinder af sådan et trade, så synes jeg, Indiana får mere ud af det end Toronto her. Jeg synes, det er jo lidt mere lige med New York. Altså der kunne jeg bedre se Toronto være glad. Den her, den er ikke lige så, det er ikke lige så godt, det arbejde, man har gjort den her omgang. Men Indiana er jo, det er jo det spændende hold nu, fordi Toronto, det er fløjtende ligegyldigt lige den her sæson. Indiana er, synes jeg, mega interessant, fordi...
Lad os bare lige få gjort Toronto Raptors færdig, Peter, fordi så har vi ligesom lukket dem. Det er jo tydeligt, at de her lidt mere etablerede profiler, eller ikke tydeligt, men de har sendt de her to etablerede profiler væk, de har også mistet, som du siger, Fred VanVleet, så tre etablerede profiler er væk fra holdet nu. Så vil de fleste jo kalde på, jamen det her det er jo det er en stor rebuild, men det bliver vel mere sådan en rebuild fra sådan lige under midten, og slet ikke fra bunden, altså fordi hvis man kigger på deres starting lineup lige nu, Emmanuel Quigley spiller godt. Så har de fået Bruce Brown, nu må vi se, om de beholder ham. RJ Barrett, Scotty Barnes, Jakob Poeltl. Jeg ved godt, det ikke er All-NBA kaliber navne, måske Scotty Barnes på et tidspunkt, men det er vel ikke, altså når man kigger på bunden af Eastern Conference, er det jo ikke et hold, der kommer til at ende helt i bunden, hverken i år eller i næste år, så det bliver jo sådan et rebuild fra midten eller fra bunden, hvilket man jo også sagtens kan gøre, og det kan også være, at de er i gang med at skabe det her attraktive miljø for, så når der kommer en stor free agent, altså ligesom sidste gang, ligesom da de vandt mesterskabet i 19, hvor de havde en infrastruktur, de havde et hold omkring, som man bare kunne plukke Kawhi Leonard ind på, så fik de succes. Det er jo ikke det dårligste hold at kunne putte en free agent ind på, når du flankeret af Scotty Barnes, af RJ Barrett, igen, ikke en all-star eller noget som helst, men en god, solid rollespiller, en Bruce Brown, en Emmanuel Quigley, en Dennis Schröder, en Gary Trent Jr., de har altså en masse okay spændende brækker. Jeg siger ikke, det er et hold, der vinder mesterskabet næste år, ligegyldigt hvordan Scotty Barnes udvikler sig, men det bliver vel et rebuild fra midten.
Jamen det gør det, og det der har drejet sig om nu, altså man brugte jo sidste sæson til sådan at finde ud af, hvor god er Scotty Barnes, hvor meget skal vi bygge op omkring ham, er han en sådan en cornerstone? Og det blev tydeligt, at det tror vi, han er, og jeg synes også, han har spillet, som om han er. Og derfor så har man i år sagt, okay, vi kigger lige, hvad er det for noget, vi skal have retur, når vi begynder at pille det her hold fra hinanden og bygger op omkring Scotty Barnes. Og det er unge spillere, ung talent, draft picks, og det er jo rigtigt, når du lister det op på den der måde, så har de jo fået præcis det, de skulle. Altså, de har fået gode unge spillere omkring Barnes. Så det er ikke for at pille det hele ned. Jeg vil bare sige, at det havde været bedre at gøre det sidste år, hvis man ville have fuld valuta. Men altså, man skal jo også finde ud af, hvad er det egentlig, vi har. Og det er jo tydeligt, at Siakam ikke har været lige så god sammen med Barnes, som han, og Barnes har ikke været lige så god sammen med Siakam. Altså nu kan de begge to nok blive endnu bedre, og vi kan se sådan det fulde potentiale fra Barnes. Og jeg håber, at Indiana de får en Siakam, og jeg tror også, at de får en Siakam, som vil være langt bedre, end han har været på det seneste i Toronto. For det er en klasse spiller, de får fat i, og han er altså et fuldstændig perfekt match til det, Indiana mangler. Altså jeg læste en artikel, hvor der stod, og jeg synes, det var så præcist, at jeg vil gerne stjæle det. Altså at han forstærker det, de er gode til i forvejen. Altså det er jo ligaens bedste offensiv, all time, vi taler om. Og de løber meget, og de er mega gode til at spille i højt tempo. Det er lige noget for Siakam. De kan spille med det der five man out. Siakam har aldrig haft så meget plads, som han får nu. Og han er virkelig dygtig i det der midtpost område, hvor han på finurlig vis, altså han kommer altid til gode afslutninger med sådan nogle krøllede bevægelser. Så han kan få lov til at løbe, han kan få lov til at få plads, han er en god screener, han er en god boldholder til screeninger. Og altså på alle måder passer det her godt sammen. Han kommer til at elske at spille sammen med Tyrese Halliburton, og han kommer til at elske at have pladsen. Han har simpelthen ikke prøvet det her før. Så det tænker jeg offensivt, det kommer til at fungere virkelig godt. Og så er Indiana, det er et elendigt forsvarshold. Og der kommer han til at være en kæmpe upgrade. Altså han er stadigvæk i min bog en dygtig forsvarsspiller. Han har været altså All-NBA-agtig defensive player tidligere. Det har han ikke været i år, og nok heller ikke sidste år. Men hvis han kan finde lidt af det tilbage, som han var i mesterskabsåret og de følgende år, altså All-NBA-årene og All-Star-årene, så er han forsvarsmæssigt en kæmpe upgrade for det, de har. Så Så det forstærker alt det, de mangler. De mangler, angrebet, selvom det er godt, bliver endnu bedre, og forsvaret bliver markant bedre. Og jeg vil gerne lave sådan en lille note, hvis vi kigger på deres defensive rating. Den hedder 119,5 i dag. Altså at modstanderne scorer 119,5 point per 100 boldbesiddelser. Og det er nummer 27 i ligaen. De ligger og raller rundt nede sammen med Atlanta, Detroit, Washington og Charlotte. Altså det er jo ikke fedt at være dernede. Det bliver bedre. Altså den offensive rating, ved jeg ikke om den stiger. Det er liga. Altså det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, den kommer til at miste noget. Men den defensive rating, den kommer til at blive bedre i resten af sæsonen. Alene fordi Siakam er der. Og jeg synes virkelig, det er en meget, meget fin handel. Det er godt, det Indiana har lavet.
Det er meget tæt i midten af Eastern Conference, hvis vi kan kalde det. Pacers er lige røget uden for top 6 efter at have tabt 2 kampe i streg. De ligger på 7. pladsen, 23-17. Ikke fordi, Peter, du skal komme med en prediction, vi skal holde op på, men hvad tror du, det bliver for et Indiana Pacers hold i resten af grundspillet? Altså, ryger de op og får måske den her 5. plads, så har de en første runde serie med enten, det ligner jo lige nu, Cleveland Cavaliers, New York Knicks. Er det et hold, vi kan se i anden runde af slutspillet, tror du?
Ja, altså jeg tænker ikke, at det er et hold, vi afskriver for første runde, bare fordi det er Indiana Pacers. Altså,
det her, det gjorde vi vel lidt før?
Ja, det gjorde vi. Gjorde vi ikke det? Jo, det gjorde vi. Altså, der var det lidt, hvis de kommer med i slutspillet, så er de i hvert fald ude i første runde. Men det kommer til at kræve, tror jeg, at man skal op og have en, altså man skal have en 5. plads, 4. eller 5. plads, fordi de 3 mastodonter, dem tror jeg altså ikke, heller ikke Indiana kan sådan gøre noget ved. Men jeg bliver
heller ikke Milwaukee, som de har slået 4 ud af 5 kampe.
altså det er jo en drømme matchup for os som TV-serier og som følger NBA. Altså at hvis vi kan få en første runde mellem Indiana og Milwaukee, det vil være.
Ja, Lillard over for Halliburton, Siakam over for Giannis. Jamen,
det kunne være så fedt. Altså, Giannis, han er jo allerede sur nu. Han vil bare ikke se det der Indiana-hold, og han pruster også dønder, men det er bare ikke, det er ikke en god matchup for dem. Men jeg tror nu stadigvæk på, at altså, hvis de to mødes i slutspil, så går jeg 100% med Milwaukee som favorit, og det vil være en overraskelse, hvis det er, at Indiana, de kunne tage den. Så lige en sidste ting. Det der Kyra Lewis, der ryger med fra Pelicans, de er bare så fæsende hos Pelicans. Den eneste grund til, at de laver det her trade, de sender jo bare Kyra Lewis væk, sammen med et andet rundevalg. Fordi så kan de komme under luksusskattelinjen, jamen altså.
Er det 18 millioner dollars?
Jeg kan sagtens forstå, at det er mange penge, men det er også bare, tænk hvis du er Zion Williamson, eller Brandon Ingram, eller de der spillere, som er på et hold, som gerne vil gøre noget. Spillere, der er All-NBA sådan på grænsen til det. Sådan nogle, vi kunne godt tænke os at komme ind i slutspillet. Nej, vi skal lige spare nogle penge. Altså, det må være så meget sjovere at spille hos Clippers, eller Warriors, eller Lakers. Altså, de der hold, der går, ja, de går all in og bruger lidt penge. Ikke? Så det kommer ikke til at blive talt om, og det er garanteret glemt om 14 dage. Men en okay, ung guard, som man ikke rigtig ved, hvor god kan blive, sender man bare væk, fordi man skal lige spare lidt i en liga, som laver milliarder. Det virker sgu sådan lidt petty. Så Pelicans, det.
De store tabere i det her trend.
Det er jo bare for dem, der. De, altså, ja, der sidder en ejer, der er 18 millioner rigere i dag, end han var i går, og det er da fint nok for ham, men han havde nok. Der var nok at give af til at begynde med, så jeg synes, det er sådan lidt. Jeg synes bare, det skulle nævnes, og så nok om det. Så Pelicans i nogle nære i røv, men det er så, hvad det er.
Ud fra, hvad jeg kan konkludere af det, du har sagt, Peter, så. Pascal Siakam hæver Indiana Pacers loft. Du regner med, at han underskriver en ny kontrakt med holdet. Toronto Raptors skal i gang med den her genopbygning. Det bliver fra midten. New Orleans Pelicans er nogle, for at citere dig, nære i røve. Bare lige for at opremse det igen. Indiana Pacers får Pascal Siakam. De får et andet runde draft pick fra New Orleans Pelicans. Toronto Raptors får Bruce Brown, Jordan Water, Kyra Lewis og 3 første runde draft picks. Og så New Orleans Pelicans kommer under den her luxury tax ved at sende Kyra Lewis væk. Tror du, Bruce Brown spiller hele sæsonen for Toronto Raptors?
Ja, det tror jeg. Og så tror jeg, der til altså i offseason, så tror jeg, han bliver traded. Der bliver lavet sådan et eller andet med ham.
Et år tilbage på sin kontrakt, han underskrev her i sommer med Indiana Pacers. Jeg tænker bare, det er en mand, man godt kunne bruge. Nu siger jeg bare nogle hold. Miami Heat, for eksempel, eller Los Angeles Lakers.
Jamen, altså, det kan da også godt være, der sker noget med ham allerede nu. Men som udgangspunkt, så tror jeg faktisk, han bliver, og så til sommer sker der noget.
Men det er jo ikke det eneste trade, Peter, vi har fået den
her. Nej, men det er det mest spændende trade. vi har fået den i dag.
Uden tvivl, fordi vi skal lige nævne det. Jeg tror ikke, vi behøver at bruge lige så lang tid på det, men Detroit Pistons og Washington Wizards, de har indgået en handel, der sender Danilo Gallinari og vores favorit, Muscular Mike Muscala, til Detroit Pistons i bytte for Marvin Bagley, Isaiah Livers og 2 anden runde draft picks. Livers, Gallinari og Muscala er alle på kontrakter, der udløber efter den her sæson, mens Marvin Bagley også er under kontrakt i 24-25 sæsonen til $12.5 million. Jeg ved ikke, om der er et svar på det her, Peter, men hvorfor laver Pistons så udsigt?
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om Pistons efterhånden. Jeg er færdig med at forstå dem. Jeg fatter ikke, hvad det er, Pistons vil. Jeg synes, de har været så ringe, og jeg synes, Monty Williams har været så ringe. Og det her giver mig ingenting andet end, okay, så hænder de 2 veteraner ind, som kan skyde lidt. Fint, I mangler skytter. Ja, det er tydeligt. Skal de her 2 spillere ind og spille 30 minutter per kamp nu? Skal de ind og spille 10 minutter fra bænken? Og hvorfor? Hvad er det, vi gerne vil? Skal vi udvikle unge spillere? Nej, så prøver vi Marvin Bagley, så sender vi ham væk for en. Altså, jeg er fløjtende, de er glade med det her trade. Det er det ringeste trade i NBA's historie.
Hov.
Nej, det må vi ikke sige. Nej.
Vi skal nok kunne finde nogen, der
nej, det er mest ligegyldigt. Det siger mig simpelthen ingenting. Og det eneste, man kunne håbe på, det var, at Marvin Bagley, at der skete et eller andet på flyrejsen til Washington, og at han lige pludselig blev mega god.
Og jeg tænker, det er det, Wizards håber på, fordi de har 2 veteraner, hvis kontrakter udløber til sommer. Dem veksler de til Marvin Bagley, de trods alt kan se i halvanden sæson, om han kan noget for et hold i genopbygning. Yeah. Jeg forstår det godt fra Washington Wizards side, til dels. Pistons, det vil for at skabe en mere klar roster, men det ved jeg ikke, om de gør ved at hente 2 veteraner ind, der nok regner med, de skal spille.
Nej, og så har de jo ikke de 12,5 millioner at tænke på til næste sæson. Altså, nej, så nej. Så det er rigtigt nok, at det definerer lidt bedre fremtiden for Detroit, og den hedder Marvin Bagley, du er ikke en del af den. Altså, og længere er den vel ikke, er den det? Altså, og det er jo ikke 2 hold, der står og nærmer sig noget som helst. Altså, måske er det simpelthen fordi Detroit, de med næb og klør bare ikke vil være det dårligste hold i NBA's historie, fordi de ligger altså stadigvæk dernede og
ligger godt
og
til
roder.
Det,
ja. Jamen altså, tænk sig en gang, hvis de kun vinder 7 kampe, ikke?
4-37 er de i dag, efter 41 grundspilskampe. De er halvvejs i sæsonen 4-37. De ligger altså til at gå 8, og det kan jeg slet ikke rette ud. 74.
Ja, og det vil jo så være det dårligste i NBA's historie. Men det tror jeg nu ikke. Jeg tror, Detroit, de på et tidspunkt, og vi ved jo, det sker i slutningen af sæsonen, der er der nogle hold, der lukker ned. Der er der nogle hold, der ikke rigtig synes. Ja.
Slut marts til start af april. Der går Pistons på et...
Ja, og der kan vi godt se, at de spiller deres alle deres starter. Nej, nu ved vi så faktisk ikke, hvem der er starter, fordi det kan Monty Williams jo ikke finde. Jamen, er det ikke en fuldstændig gag-historie, det her pressemøde med Jaden Ivey? Kan vi ikke lige vende den kort? Monty jo. Williams, som bliver spurgt, efter at Jaden Ivey har startet en kamp og har spillet rigtig godt. Og der bliver han spurgt til, hvorfor? Hvorfor er han starter nu? Hvorfor er det ikke sket noget før? Jamen, det havde vi faktisk ikke rigtig tænkt på. Jamen, altså, nu er det ikke ordret, hvad han sagde. Jeg kan ikke finde klippet lige her. Men det er nærmest det, han siger, at det havde vi faktisk ikke lige tænkt over. Nu tror jeg da lige, vi vil prøve det. Det var da også lige lidt sent, vi kom i gang med det.
Monty Williams har fået den store kontrakt. Nu er han egentlig lidt ligeglad med, hvad jamen, der sker. Hvis han bliver fyret, så skal han stadig
have
sine
penge. Jamen, det er næsten ligesom de der spillere, vi taler om. Når de har fået deres store kontrakt, så spiller de af pommer til og er ligeglade. Altså, så bliver de tykke, og de løber rundt og laver ingenting, fordi pengene er hjemme. Det er nærmest det samme, jeg synes, Monty Williams har gjort. Jamen, han blev hentet ind til at vende.
Men han ville jo ikke til Pistons. Så sagde de, okay, hvor mange penge
du har? Jeg kommer ikke alligevel. Og nu kommer jeg. Jamen, altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Han blev hentet ind for at tage et hold, der havde været rigtig dårligt. Nu skulle de være gode, og Monty Williams skulle lede det.
Få skabt en vindende kultur.
Ja, ikke? Altså, det hele lå klar. Der var spillere på alle positioner, der var ung talent, der var veteraner, der var det hele. Og så kommer han ind, og så lægger han sådan en dej, at man slet ikke forstår det, og han er ikke stoppet endnu. Og en ting er, at han ikke på nogen måde har styr på, hvilke spillere han har, og hvad de kan. Altså, Jaden Ivey har stået nede i hjørnet og kigget på Kate Cunningham, og det har ikke fungeret. Så har man prøvet at give ham bolden, og så har man set, det har virket, og så har man gået fra det igen. Og nu starter han og har spillet rigtig godt med bolden i hænderne, og så sidder Monty Williams, skulle hjælpe mig og siger, ja, det vidste vi faktisk ikke, han kunne, og det kunne da godt være, at vi skulle have set lidt på det lidt tidligere, og altså, det er så ringe. Monty Williams er årets dårligste træner. Altså, vi skal nok komme til coach of the year.
Det bliver ikke Monty Williams. 37.
Not coach of the year, det er Monty Williams på alle måder. Nej, hvor har han været ringe, og hvor er Detroit ringe, og hvor har de bare ikke fået hjælp nogen steder fra. Det kan være, at det bliver Mike Muscala, der kommer ind og redder deres sæson nu. Det var nok galde omkring det her elendige Detroit-hold, og hvor elendig Monty Williams har været.
Vi bliver i den lidt kedelige ende af NBA, lad os bare kalde det, fordi skadesproblemerne fortsætter hos Memphis Grizzlies, hvor holdets startende profil Desmond Bane nu meldes ud i de næste 6 uger med en forstuet ankel. Og nu sidder vi her og griner og joker. Det er ikke fordi, det er sjovt, at vi sidder og griner. Den her historie om Memphis Grizzlies i år er bare absurd. De her skader, der har påvirket sæsonen sidste år, der vandt de 51 kampe, endte som nummer 2 i Western Conference. I år er Steven Adams ude for sæsonen, uden at have spillet for dem. Ja Morant er ude for sæsonen, nåede at komme tilbage fra karantæne, spille 9 kampe, inden han skulle opereres i skulderen. Brandon Clark har ikke spillet for holdet nu, kommer måske tilbage efter All-Star-pausen her i midt februar. Marcus Smart er ude de næste 5-6 uger med en fingerskade. Jack LaRavia er ude i 2-3 uger med en ankelskade, og så den her Desmond Bane-skade oveni. Det er absurd, fordi de havde lige fået lidt positiv vind efter Ja Morant kom tilbage. Man vandt 4 kampe i træk. I start januar var man 4-5. Vandt man 4-5 kampe, og måske kunne Grizzlies kravle op i play-in-feltet. Måske kunne de ikke redde deres sæson, men få lidt positivt ud af den her sæson. Peter, du har tidligere lukket Grizzlies sæson, at det ikke blev til noget som helst for dem i år. Så trak de lidt en anden retning her i december-januar. Nu er det vel definitivt slut for Grizzlies, for alle de her skader gør vel, at vi kan afskrive dem tæt på 100% fra play-in-feltet.
Ja, det bør vi kunne. Altså alt andet vil være helt skørt. Men altså, der er en lille silver lining. Der er en lille god ting med det her, og skal vi allerede give en pris nu?
Det kan vi godt. Er det den mest prestigefyldte pris?
Ja, men det er det. Og jeg har virkelig vaklet. Det har været svært for mig, fordi Lauri Markkanen er jo kommet tilbage og har spillet. Altså det er i hvert fald gået under radaren, hvor god han har været. Utah Jazz, de vinder alle deres kampe lige nu, og det, hvis man skal pege på én ting, så er det Lauri Markkanen. De er 13-4 i de seneste 17 kampe. Lauri Markkanen snitter 24 point, 9 rebounds, 2,5 assist. Han er 41% på træerne. Han skyder 51% på alle sine skud, hvilket også er fint. 90% på straffekasten. Han er tossegod, og alligevel er han ikke god nok til at få prisen. Altså, det er jo helt vildt, men vi er nødt til at gå til Grizzlies.
Okay.
Og det er der er en lille smule godt at hente, fordi de seneste 2 kampe, hvis jeg havde fortalt dig på et tidspunkt, at deres topscorer ville hedde Vince Williams Jr. med 17 point, og så Gigi Jackson med 20 point i den ene kamp, og så Vince Williams med 24, og Gigi Jackson med 23 i den næste kamp, så er der ingen, der havde troet mig. Heller ikke dig. Gigi Jackson er ligaens yngste spiller.
Okay.
Han har nu spillet 2 gigantiske kampe i streg. Altså han er faktisk en spiller, de nu kan se an. Vince Williams har spillet mega godt, når han har været derinde. Så man har 2 unge talenter, som nu vil få al den tid, de skal bruge på at vise Memphis, at der er noget hos os. Og måske kan det her være startskud til, at Memphis de får lidt mere hår på brystet for de unge spillere. Alle de gamle skader, de er jo væk, når vi kommer til næste sæson. Man kan starte ud med en helt frisk start. Helt friske spillere, plus unge spillere, som er... Jamen altså, som lige pludselig kan noget, og har vist noget, og hvor træneren har tro på dem. Så jeg synes, vi skal give dem altså en dobbeltpris igen. Jeg tror, vi har gjort det et par gange, men den her gang. Vince Williams og Gigi Jackson, de er nødt til at få den sammen, fordi det er fremtiden for Grizzlies, i hvert fald i den her sæson.
Stort tillykke til den unge duo hos Memphis Grizzlies, Gigi Jackson og Vince Williams Jr.
You're the real MVP.
Så vi skal ikke kalde det en tabt sæson, måske resultatmæssigt, men de kan også bruge sæsonen, som du siger, Peter, på at udvikle de her unge spillere. De kan måske bruge det til at få et højt draftpick, endnu et asset, en byggesten til fremtiden. Problemet er jo bare, at som vi har snakket om, der er en håndfuld, en lille håndfuld, meget mere elendig hold, der har booket de her nederste pladser. Så vidt jeg lige kunne læse mig til. Så det er ikke et ret stærkt draft her i 2024. Og de ligger med den 6. værste record lige pt. Lad os bare for nemhedens skyld sige, at Memphis Grizzlies får 6. valget i 2024 draftet. Det kan vel meget nemt blive sendt videre i trade, for netop at bygge videre til næste sæson og fremtiden, fordi den her sæson er lukket for Grizzlies. Og jeg tror desværre ikke, det bliver en helt bundplacering, fordi vi har Pistons, Hornets, Wizards og de andre hold. Så det bliver sådan et 5., 6., 7. valg. Kunne man ikke godt forestille sig, at de vil sende det videre, og så kigge på, okay, hvad mangler vi så til næste sæson, hvor alle profilerne er tilbage, altså Ja Morant er tilbage, Steven Adams er tilbage, vi har Desmond Bane tilbage på den her skade også, så det er vel næste sæson, det handler om?
Altså det er helt sikkert næste sæson, det handler om, og jeg tror alt er i spil. Altså det kan sagtens være, at de drafter en og beholder. Altså det største asset, man kan have, det er unge spillere på deres første kontrakt, fordi de ikke får nogen penge. Altså hvis du har en god spiller på rookie-kontrakten, det er der, du for alvor kan få noget ud af det. Så hvis man har den rigtige spiller, så beholder man dem. Men jeg tror bestemt også, at det er i spil at lave et trade, hvis man kan se, at det giver mening for fremtiden. Fordi det er et hold, vi har sagt det nogle gange, men de har været nummer 2 i Western Conference i 2 af de seneste 3 sæsoner. Det er et hold, som vi har regnet med. Altså fremtiden var lys. Vi er der nu. Altså Ja Morant tilbage, så kan det her hold, altså jeg siger ikke, de kan vinde mesterskabet, men jeg siger, at de kan måske vinde mesterskabet. Altså så gode var de. Og det skal de jo holde fast i næste sæson. De kan ikke bare sige, okay, vi venter en 3-4 år og venter på et ungt talent, der bliver godt, og så er G.G. Jackson jo også blevet 23, og så kan vi, altså nej, det her hold er godt nok. Så alt er i spil til sommer, men den her sæson, den er slut. Der er ikke noget at gøre ved det.
Men altså endnu en ærgerlig nyhed til Memphis Grizzlies, der altså er ramt af et regulært skadeshelvede, der går altså halvanden måned, før vi ser Desmond Bane igen. Den seneste uge har til gengæld også budt på et markant gensyn, kan vi godt kalde det, hos Golden State Warriors. Vi har set Draymond Green få comeback. Det var her natten til tirsdag, at han vendte tilbage til banen efter at have mistet de seneste 16 kampe for holdet. 12 af dem var med karantæne givet af ligaen de seneste 4, hvorfor at spille sig i kampform igen. Det blev altså til 12 kampes karantæne til Draymond Green, Peter Warriors. Også et hold, som de fleste havde forventet sig mere af. Hvad kan vi gøre status på dem, nu hvor Green er tilbage? Der kommer vel lidt et boost til det her slukkede mandskab, kan vi godt kalde det. Og meget apropos Memphis Grizzlies, så var det dem, de tabte til i Draymond Greens comeback-kamp. En kamp, de nok skulle have vundet.
Skulle have vundet? Ja. Det er da fuldstændig elendigt, at man ikke vinder sådan en kamp. Både fordi, nu er Draymond Green tilbage, nu er vi nødt til at vise, at vi er tilbage som hold. Vi kan det, vi kunne før. Altså, vores tur mod at sikre os en play-in-plads, altså, den skulle gerne starte nu. Og det gjorde den jo så ikke. Og Draymond Green startede med at komme fra bænken og spillede altså 24 minutter, og selvfølgelig skal han lige i kampform igen. Han har siddet ude i 16 kampe. Altså, de seneste 16. Han har siddet ude 5 kampe med det der overfald på Rudy Gobert, hvor han prøvede at kvæle ham. Det kostede 5 kampe. Så det er jo en stor del af sæsonen, han ikke har været der. Men ja,
det er jo faktisk halvdelen af deres kampe.
Men det er med en streg i regningen at smide en kamp til et hold fra Memphis, hvor du lige har nævnt 8 spillere, som ikke har kunne gøre noget som helst. Altså det holder bare ikke. Og jeg er spændt på, hvad der sker med det her Warriors-mandskab, fordi som det er lige nu, der er de ikke, der er de simpelthen ikke gode nok.
Jeg har kaldt dem et slukket mandskab.
Altså, jamen det er et slukket mandskab.
Der er sgu ikke ret meget
værken. Der er ikke noget energi, der er ikke noget liv, der er ikke en skid.
18 og 22 efter 40 kampe ligger på 12. pladsen i Western Conference.
Jo, og der er ikke andet end sådan dårlige vibes. Andrew Wiggins, hvorfor kan du ikke længere spille? Hvad med dig, Kevin Looney? Du ser altså langt mere langsom ud, end du nogensinde har været. Jonathan Kuminga, der siger, at de har tabt, eller jeg har tabt min tro på at forstå, hvad de gerne vil med mig. Hvad sker der med så Podzinski eller Podziemski? Ja, faktisk, det skal vi lige have. Vi er nødt til lige at finde ud af det, fordi
Det plejer at være dig, der kan navnet, Peter. Det er ikke mig, du skal spørge om det der.
Nej, men nu staver jeg så for dig. P-O-D-Z-I-E. Det kan da aldrig blive til andet end Podzim. Det kan da ikke blive til Jim.
Jo, det tror jeg godt, det kan.
Jamen, det synes jeg ikke, det kan. De kalder ham Podziemski, men jeg holder fast, indtil jeg får andet at vide, så hedder han Podziemski for mig. Men altså, han har været det eneste lyspunkt, men det har jo bare kostet, at nogle af de andre unge spillere ikke ved, hvad de nu skal. Altså det hele har været et stort virvar. Moses Moody, hvis du kommer ind i hovedet på ham, så tror jeg, der er ikke andet end forvirring. Og det kan jeg godt forstå. Altså jeg synes, han har en sag. Sådan, hvorfor i alverden må jeg ikke spille? Når jeg er derinde, så er jeg rigtig god, men jeg må aldrig få lov til at spille. Så kommer Podziemski, en lille, nej, han er faktisk ikke så lille, men en rookie, så kommer han ind, og så får han alle de minutter, jeg troede, jeg skulle have. Og så Kuminga, så skal du starte. Nej, nu skal du ikke starte. Og du skal ikke engang starte, når Draymond Green kommer tilbage, og heller ikke starter. Så hedder det Saric og Looney sammen. Hvorfor gør det det? Altså, er det fordi, vi synes, at det der Memphis-mandskab, de er så vanvittigt store med Jaren Jackson og Xavier Tillman? Er det derfor, vi gør det? Altså, forvirringen er total, og også for mig.
Og meget, meget atypisk. Det er hos det her Warriors-mandskab, som vi jo har, vi kalder det seneste dynasti og det hele. Men det, ja, det er en rodet sæson, må vi bare kalde det.
Jamen det er det, og jeg ved ikke, altså vi roser altid Steve Kerr.
Altid.
Og den, faktisk den seneste gang, hvor der er sket noget godt for Warriors, det var faktisk i Chicago. I øvrigt også en historie, vi er nødt til at komme lidt forbi med Jerry Krause og alt det. Nej, det ved jeg ikke, om vi skal. Men Steve Kerr sidder med til Ring of Honor i Chicago. Han er ikke i omklædningsrummet. Warriors har spillet en elendig første halvleg. De kommer ud i anden halvleg og blæser Chicago ud af banen. Og den eneste grund til, at de gør det, det var måske, fordi Steve Kerr, han ikke var i omklædningsrummet, fordi han skulle sidde i den der latterlige ring på en stol. Så lige nu, jeg er lidt nede på Steve Kerr. Jeg er meget nede på Monty Williams. Og det synes jeg er trist, fordi det er to af de der headcoaches, vi ellers sådan har rost. Men Steve Kerr, han gør det heller ikke ret godt hos Golden State lige nu. Og holdet er, jamen det er slukket. Og jeg ved ikke, om de når at blive tændt, men selvfølgelig er der kattelemmen, der hedder trading deadline. Det er her, yes. vi kan gøre noget.
Og
det,
der har nemlig også været trade-snak i The Bay Area, om man skulle sende profiler væk, hente profiler til.
Men den profil, de har kigget mest på, det har jo faktisk været Siakam. Det var den, som kunne give rigtig stor mening. Han er off the board. Ham kan du ikke få fat i nu. DeJounte Murray er det næste store navn. Zach LaVine, et stort navn. Men jeg synes jo ikke lige, måske de to... jeg tror da godt, de kan bruge dem. Det er slet ikke det. Men altså, Siakam tror jeg kunne have gjort noget for dem. Han er væk. Jeg ved ikke, hvad Golden State skal gøre, men lige nu ser det bare ikke godt ud.
I næste uges podcast sætter vi mere fokus på, hvad vi kan forvente frem mod sæsonens trade deadline, der i denne sæson er torsdag den 8. februar. Den her uge har budt på to interessante handler, et stort og et lille, og vi har altså også tidligere set OG Anunoby og James Harden blive sendt væk, så mon ikke, der sker meget mere frem mod trade deadline torsdag den 8. februar. Ugen har heldigvis også budt på lidt mere kvalitet, Peter, end Golden State Warriors, end Detroit Pistons, end Memphis Grizzlies. Nærmere bestemt et direkte møde mellem de to spillere, der har delt de sidste tre års MVP'er mellem sig, Joel Embiid og Nikola Jokic. Natten til onsdag, der havde Philadelphia 76ers nemlig besøg af de forsvarende mestre fra Denver Nuggets. Og det her længeventede møde mellem de to giganter og MVP'er, det skuffede altså ikke. Joel Embiid, 41 point, 10 assists, 3 rebounds. Nikola Jokic, 25 point, 19 rebounds, heraf 11 offensive rebounds, havde også 3 assists Nikola Jokic. Det endte med en 76'er sejr på 126-121, endnu en fed kamp, Peter, ikke den, sådan den mega intense stemning, og der var ikke så mange, altså det var ikke sådan en konstant direkte duel mellem Embiid og Jokic, der ofte blev dækket op af andre spillere, men det er altid sjovt, når de her to MVP'er står for hinanden. Og så kan jeg jo spørge dig, har den her kamp ændret noget i din midseason MVP, som vi skal til her lige om lidt, eller var det bare endnu en duel?
Nej, den har cementeret noget, men den har ikke ændret noget.
Okay, vi vender tilbage til det lige om lidt. Men en fed kamp,
det var en fantastisk kamp. Altså, 78-78 ved pausen, og det havde været, synes jeg, offensivt, var det er jo fuldstændig vanvittigt, som alle folk bare ramte alle deres skud, og de sad på broadcasten og talte om det. Altså Van Gundy, som var eksperten, sad og blev forholdt, at nogen sagde, at det var dårligt forsvar. For da de kom ud til anden halvleg, så det hold, der først dækker op, vinder den her kamp. Og han, synes jeg helt rigtigt, sagde, jeg synes faktisk ikke, det er det. Jeg synes ikke, det er forsvaret, der har været dårligt. Vi har bare set helt utrolig flot angrebsspil. Og utrolig flot shotmaking. Altså evnen til at ramme meget, meget besværlige skud. Altså, det var en fornøjelse at se en kamp, der på den måde bølgede frem og tilbage, hvor det ikke var konstante dommerfløjt, der stoppede kampen, hvor det ikke var mærkelige scoringer og turnovers hele tiden. Det var en fed, fed kamp. Og kigger man sådan på statline bagefter, 8 turnovers til Philadelphia i hele kampen, 10 turnovers til Denver i hele kampen. Det var en fornøjelse. Og de to stjerner, de lavede deres ting. Og klassisk, altså Jordan Beat scorede de fleste point, og vi ser Jokic være den mere sådan all-round-spiller, men det der lykkedes, altså, der er mange ting, der lykkedes for Sixers i den her kamp. Kun 3 assist til Jokic. Altså, man prøvede at gøre ham til en scorer, det lykkedes, altså han afsluttede 20 gange, han har kun 2 træer, som han brænder, og en af dem er i fjerde quarter, hvor Denver er på vej tilbage, så har han sådan en corner 3, hvor han er helt fri, og man kan bare se, at han ikke rammer den, så løber han tilbage, og han er rasende på sig selv. Altså, han er sådan helt rødglødende sur på sig selv, fordi det var bare det nemmeste skud for ham i verden, og så ramte han den ikke. Men fed kamp går ned til, altså midt i fjerde quarter, hvor Joel Embiid kommer tilbage efter at sidde på bænken, og så scorer han, jeg tror han scorer 10 i træk, og i hvert fald lukker man kampen der, så Embiid har jo sit, jeg ved ikke om det er hans patenterede celebration move, hvor han står og laver sådan nogle frække bevægelser. Jeg ved ikke, om man skal kalde det.
Det er jo taget, Peter.
Fra, er det, hvorfra?
Fra sporten. En ting er basketball og sådan noget, men fra sporten, wrestling.
Er det sådan et, er det rigtigt wrestling celebration?
D-Generation X, Triple H. Ja, han er jo stor wrestling-fan. Okay, det... Jordan Peter, stor fan af Triple H, som han hedder, som havde den der, netop det der crutch shot, som det hedder.
Crutch shot? Nå, okay. Nå, men i hvert fald så vinder Joel Embiid kampen. Han får lov til at lave sit
sin fejring.
Sin fejring, okay. Og 41 point og 10 assists.
Ja.
Og endnu bedre, så fik han ikke 10 rebounds. Så nu er Jens Lavlund, han sidder jo og sparker sig selv bagi, fordi vi i crunch time har skulle give nogle forudsigelser, hvor han sagde, at den her streak med 30 point og 10 rebounds, den fortsætter. Det gjorde den ikke. Den stoppede altså ved 16, hvilket også er en stor, flot rekord. Men
det var meget, apropos rebounds, Peter, det var meget skægt at se, når Jokic og Embiid var i kamp om rebounden. Det er meget tydeligt, at altså, Embiid er den bedre atlet, men Jokic har bare de bedre hænder.
Ja.
Altså, en ting er, at vi kan sige 19 mod 7 rebounds, det er sådan den nemme måde, men prøv at gå ind og kigge kampen og de dueller, hvor de skal rebound mod hinanden. Dem tager Jokic altså størstedelen af.
Ja, han så sådan lige vipper dem. Han tipper en hel del i.
Hele tiden, ja.
Ja, jeg tror, de 7 offensive rebounds, han har til at begynde med, de kommer utrolig hurtigt. Og mange af dem, det er sådan nogle, hvor han tipper og tipper, og så tipper han den i, hvor han lige når skal, at få 2-3 stykker.
I den anden lejr, skal man sige, vi roser altid Nikola Jokic for den måde, han kan assistere på. Han har kun 3 assist i den her kamp. Det er ikke, fordi det er den her kamp, vi skal basere det hele på. Og jeg siger ikke, at Joel Embiid han lige så god afleverer som Nikola Jokic. Men Embiid er fantastisk som spilstation. Især ud til ham og Tyrese Maxey har jo det her spil. Den kommer ind til ham, så tipper han den hurtigt videre ud til ham eller ud til Tobias Harris. Joel Embiid kan altså også sagtens assistere, må vi bare sige.
Jamen det kan han. Og taktikken var klar fra Denver. Altså at de ville dobbeltteame Embiid, men ikke når han modtog bolden. Først når han slog den i gulvet. Altså ved første dribling, så kom dobbeltteamet, og så stod der 2 mand omkring ham. Og der har han faktisk været... Han har haft svært ved at komme ud af de situationer. Det lykkedes meget bedre i den her kamp. Altså han har 3 turnovers, hvilket var det højeste på holdet. Nogle gange så kan vi jo se hold, hvor det vælter ud med mistede bolde, men det gjorde det altså ikke hos Philadelphia, men Embiid er blevet markant bedre afleverer, og han har spillet en kæmpe sæson, altså det har han bare, og det her Philadelphia hold, de har en bedre record end Denver med den her sejr, hvilket også er, synes jeg, noget, man er nødt til at tage højde for, og Joel Embiid, han, altså jeg synes på en eller anden måde, så den her kamp, den går lige op. Altså, jeg har ikke Embiid dominerer Jokic, og Jokic dominerer Embiid. Nej, jeg synes, det var en fuldstændig lige matchup mellem de to. Og kigger man på plus-minus-statistikkerne, som altid er interessante, så er Joel Embiid, han spiller 39 minutter. Holdet er 0, når han er på banen. Jokic spiller 38 minutter, og holdet er plus 1 med Jokic på banen. Altså, så jeg ved ikke, hvordan man skal vende og dreje det her andet, end at sige, at det er de to mastodonter. Det er de to bedste spillere lige nu, og på samme position, jeg synes, det er så fedt. Men du har ret, det var ikke ret meget, de dækkede hinanden sådan mand til mand.
Stor forskel fra tidligere center-dueller, vi har set i NBA's historie, hvor det hele tiden var, altså den store center over for den anden store center, og så skulle vi se, hvem der kunne holde til mest. Det her, det er lidt mere flydende positioner, og hvor de bevæger sig, og forsvarets opgaver også.
Ja, men hvis man ser en Joel Embiid-kamp, så synes jeg, det er i øjnefaldene, hvor gigantisk stor han virker, når han skyder. Altså de der 3-pointsskud, han har, det ser ud som om, at han nærmest ikke bruger noget kraft på at sende den afsted. Det der midrange-skud, altså det er nærmest som om, han holder igen, fordi han ved, at jeg er alt for stor og stærk til at kaste den her bold. Jeg er nødt til bare at skyde sådan. Han har så bløde hænder, når han afvikler sine skud. Men i rebound-situationerne, der er det Jokic, der er langt mere elegant. Altså jeg synes faktisk, de er så dejlige at se spille begge to, og de er meget forskellige.
Og de har en stor respekt for hinanden, det er meget tydeligt efter kampen. Så det er en duel, det er en rivalisering, kan vi godt kalde det, men det er en meget venlig og respektfuld rivalisering.
Ja, altså jeg er ærgerlig over, at vi kun ser 2 kampe om året,
og
ellers så kan de kun mødes i finalerne. Altså det er, når vi har 2 spillere, der i, er det 4-5 sæsoner nu, hvor de helt sikkert har været ligaens 2 bedste center, og hvor de begge to har været altså MVP'er, så er det ærgerligt, at vi ikke har ret mange opgør med dem direkte mod hinanden.
Vi ser dem nok også i All-Star-kampen.
Det kan jeg love dig, vi gør.
Må ikke de spiller lidt op til hinanden, det kunne være sket.
Og det må de gerne, men Jokic er bare, han gider ikke All-Star-kampen. Altså, han er simpelthen så kedelig der. Der kunne man godt se Embiid prøve noget mere. Det, ja. Det får vi se, men altså to kampe om året, det er ikke nok, og de plejer jo også nogle gange ikke at være med i kampen, fordi de enten er skadet, eller load management, eller whatever. Så det er bare dejligt, at vi fik dem at se her, og de leverede begge to. Det var en kæmpe oplevelse.
Vi slutter vores nyhedsoverblik i den lidt mere kedelige ende, kan vi godt sige. New York Knicks ejer James Dolan er kommet i alvorlig modvind. Han skal nemlig i retten, hvor han er anklaget for, at han i 2014 begik sexual assault. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal oversætte det til herhjemme, så vi kalder det bare sexual assault på en ung kvinde, og at han arrangerede og koordinerede et møde med selv samme kvinde og filmproducer Harvey Weinstein, der også skulle have begået et overgreb på den her kvinde. Og hvis der er en mand, man ikke vil kede sammen med, så er det Harvey Weinstein, der er blevet beskyldt for sexual assault fra over 80 forskellige kvindelige medarbejdere i filmbranchen over de sidste 30 år, er altså dømt, er i hvert fald i fængsel for de her mange overgreb, han har begået. En sag, Peter, hvor vi venter på flere detaljer, vi skal passe på med at drage konklusioner for hurtigt, men James Dolan kan meget vel blive den næste holdejer efter Robert Sarver, efter Donald Sterling, den næste holdejer, der bliver tvunget, enten direkte eller i gåseøjne, eller kraftigt opfordret til at sælge sit franchise. En decideret ulækker historie, det her, Peter. Vi venter, som sagt, på flere detaljer, men James Dolan i nogle uheldige overskrifter, må vi bare sige.
Ja, vi er jo alle sammen enige om, at vi vil gerne se den dag, James Dolan sælger sit hold. Altså, han er ikke en vældig ejer. Og New York Knicks har jo brilleret ved at spille godt på trods af Dolan. Og det er jo... Det i sig selv er jo nærmest noget, vi skal applaudere. Altså det er jo flot, fordi de får ikke noget hjælp. James Dolan er en tosk, og det har han været længe, i hvert fald sådan i NBA-kredse. Men den her måde at blive tvunget, det er jo ikke fedt. Altså, men nu sagde du, at Weinstein var i fængsel. Altså, er Weinstein ikke død?
Det tror jeg altså ikke, han er.
Ja, det tror jeg da nok.
Nej, det er han ikke. Han er a convicted sex offender, som det hedder det amerikanske retssystem. Så det bliver ikke meget grælder.
Nej, altså det er noget skrammel. Men Dolan... Vi vil gerne have, at han sælger sit franchise. Vi vil gerne have en ny ejer til New York, og så skal vi ikke gå så meget ind i historien, men du har ret, det kan meget vel blive den næste ejer, der faktisk får påbudt af de andre ejer at sige, det er ikke godt at have dig med på ejersiden, så du må gerne lige sælge, og det skal være nu.
Og vi skal ikke, som sagt, ikke kloge så meget den her sag, hvor vi ikke kender alle detaljerne, men han er i hvert fald, han skal i hvert fald i retten, hvor han er anklaget for det her sexual assault tilbage i 2014. Så må vi se, hvordan den her sag flasker sig. Vi skal nok holde øje med den og rapportere mere. Og en sidste, ja, meget mere trist og meget mere kedelig nyhed, den kom her i går aftes, hvor vi fik at vide, at Golden State Warriors assistenttræner Dejan Milosevic, og jeg beklager, hvis jeg udtaler navnet forkert, er gået bort i en alder af 46 år, efter han simpelthen fik et hjertestop på en restaurant. En episode, der gjorde, at onsdagens kamp mellem Utah Jazz og Golden State Warriors blev udsat, simpelthen fordi, at Dejan Milosevic er gået bort helt ud af det blå, Peter. Jeg vil ikke sidde her og lade som om, at vi kender til ham, eller vi kender ham personligt, men selvfølgelig bare en trist nyhed, når en forholdsvis ung mand går bort, altså 46 år. Det er en uhyggelig historie, der gemmer sig lidt under det her kæmpe store Pascal Siakam-trade, og alt det snak, der var omkring det, der kom her i går aftes onsdag aften, at Dejan Milosevic altså er gået bort.
Jamen, det er jo en fuldstændig forfærdelig historie. Altså, nu læste jeg lidt op på ham, fordi jeg skal heller ikke sidde her og lade, som om jeg er ekspert på ham, men det er jo en legende i, altså som spiller, vinder den der Adriatic League MVP 3 år i streg, og blev kaldt for den europæiske Charles Barkley, en 6'7" power forward, altså som fantastisk spiller, og så har han jo fået rigtig meget ros for at være en af dem, der sådan har nurset Jokic og gjort Jokic til det, han er i dag, og været meget omkring at træne både Zubac og Goga Bitadze og Boban Marjanovic, og altså alle peger sådan på ham som en kæmpe brik i at gode spillere fra Europa er blevet rigtig gode i NBA. Og det er, altså hold op, hvor er det trist, men vi kan da godt prøve at slutte af på sådan lidt positivt. At, jeg ved ikke, om du læste den historie, men der går sådan nogle legender omkring ham. Hvordan han som 14-årig i 1991 scorer 141 point i en kamp, hvor han blandt andet scorer 83 point i anden halvleg, fordi hans træner siger, at han skal tage alle skuddene. Altså det så altså, jeg kender ham ikke, jeg ved ikke ret meget om ham. Det jeg læste om ham, der kan jeg jo forstå, at han har været et ret stort navn, både i europæisk basket, men altså også som en, der har hjulpet europæiske spillere til at gøre det godt i NBA. Så super trist, altså det er da helt forfærdeligt, altså 46 år gammel. Det er jo helt, helt forfærdeligt. Det kan
ja,
ikke...
vi ser jo meget sjældent, at NBA udskyder kampe på grund af sådan noget her, men det var simpelthen så pludseligt,
og selvfølgelig noget, der ryster hele holdet, Golden State Warriors, der gjorde, at de ikke kunne spille onsdagens kamp. Helt på sin plads, må man sige, at de så aflyser kampen.
Jamen selvfølgelig. Altså, der var to aflysninger. Det var den ene. Så kom der, nej, ikke en aflysning, men ej, nu skal vi ikke lave sjov med det, fordi det er slet ikke sjovt. Men der var bare DeAndre Ayton. Jeg ved ikke, om du så, at han kunne jo godt have spillet i nat.
Ja.
Men han kunne ikke komme frem, fordi der var is på hans udkørsel. Han kunne simpelthen ikke komme til hallen og læste op på det. Det skulle efter sigende være første gang, vi har set en spiller, der ikke kunne komme på hjemmebane til arenaen, fordi der var islag.
Man skulle tro, han boede i Aarhus, så.
Ja, lige præcis. chef, der er is på vejen. Jeg kommer ikke. Nej. Men ja, super trist. Det er en trist, trist, ærgerlig historie.
Prøv at hive stemningen lidt den anden vej her med vores store tema for dagens NBA-podcast. Det er midtpunktet i NBA-grundspillet. Meget er som forventet. Heldigvis har vi også fået en del overraskelser i stillingen i de to conferences, som det altså giver mening at kigge på her i dag. Peter, bare lige et hurtigt kig på de to conferences. Eastern Conference kan vi vel overordnet godt sige, at hierarkiet ser ud som forventet. Altså, der er ikke de store overraskelser i top 5. Efter en god start er den her store øst-overraskelse Orlando Magic faldet ned i play-in-feltet. Bulls har spillet sig lidt op. Raptors har måske været lidt sværere end forventet. Nu har de sadlet om. Men overordnet set, så giver stillingen vel, i mangel af bedre ord, mening i forhold til, hvad vi troede før sæsonen.
Jamen, det gør den. Altså, Orlando startede jo ud som lyn og torden, og vi blev helt forvirret og tænkte, åh nej, har vi taget helt fejl? Nu er de faldet ned i midten af feltet, og det er også det, jeg synes, de hører til. Og top 6 er vel egentlig den top 6, vi havde forventet.
Ja, så lige nu hedder den altså Boston, Milwaukee, Philadelphia, Cleveland, der har vundet 6 kampe i streg uden 2 starter, i øvrigt også super imponerende. Så har vi New York Knicks på 5. pladsen, Miami Heat på 6. pladsen. Det var vel nogenlunde, hvad vi troede.
Ja, det håber jeg var det, vi troede. Og vi vidste også godt, at Washington og Charlotte ville være nede i bunden. At Detroit skulle være den absolute bundprop. Ja.
Og så
med
ringe.
Længder, ja, med længder det dårligste hold. Det havde jeg ikke regnet med. De skulle have været lidt højere op. Men ellers så synes jeg faktisk, at det overordnede billede i Eastern Conference, det er meget retvisende og egentlig, hvad vi havde forventet.
Ja, selvfølgelig kan man nitpikke og sige, jamen Atlanta Hawks burde de ikke være bedre, Indiana Pacers, er det ikke en overraskelse? Jo, det er det bestemt også, og jeg har også noteret, er det ikke overraskende, at Detroit Pistons er så ringe, som de er? Jo, men overordnet set, så tør vi godt sige, at Eastern Conference med et kig på stillingen i dag her midt i grundspillet, har flasket sig meget som forventet. Der er faktisk heller ikke det store snak om, Peter, hvis vi kigger på dine forudsigelser fra før sæsonen. Det springer selvfølgelig lidt i øjnene, du havde Orlando Magic på en 13. plads, de har overrasket positivt naturligvis, du havde Hawks på en 8. plads. De er underpræsteret lidt indtil videre. De ligger faktisk kun på en 10. plads nu. Men ellers har du faktisk ramt den ret godt i Eastern Conference.
Ja, det tænker jeg også. Det der Orlando-hold, jeg ved ikke hvorfor i alverden, jeg ikke troede lidt mere på dem. Men jeg er glad for, at vi lige har ventet en måned med at tage den her snak, fordi for en måned siden,
der så det rigtig skidt ud, helt, der lå de på anden pladsen.
der så jeg helt dum ud.
Men hvis vi er lidt overlegne, Peter, og vi siger, at Eastern Conference den er forudsigelig og som forventet, hvad siger vi så til Western Conference? Du får lov til at føre den herovre. En conference, der vel ikke helt ser ud, som vi havde regnet med. Og vi har været lidt inde på det. Det er vel en af de store overskrifter for den første halvdel af sæsonen. Altså at Warriors, Suns, til dels Lakers har været meget svingende. Og så i kontrast til de virkelig flotte starter, vi har fået fra topholdene.
Jamen altså, det er jo helt vildt. Nu, jeg plejer jo at kalde det facitlisten, inden vi går i gang. Altså, det kunne da ikke være længere fra nogen facitliste. Altså, mit bud, nu, jeg kan ikke huske det i hovedet, men mit bud er i hvert fald så langt fra, som man kan komme i en Western Conference, som har været så overraskende. Altså, det er jo helt vildt, og jeg ved ikke, om vi skal tage med hold for hold, men altså, vi vidste, San Antonio og Portland skulle være dårlige.
Ja, det er som forventet, det må man sige.
Det var planen. Memphis, der må jeg bare sige, jeg synes, vi er nødt til at kalde en spade for en spade, og sige, at vi har taget fejl omkring, altså, Ja Morant var ude i de første 25 kampe, det troede jeg, at man kunne klare nogenlunde, fordi vi så tendensen i sidste sæson, at de godt kunne spille uden Ja Morant, og man hentede Marcus Smart til. Så de burde ikke være så dårlige, som de er, men omvendt, så har skaderne bare taget fuldstændig pippet fra det her mandskab.
Helt enig.
Så de, jeg synes, de skal ud af ligningen. Altså, hvor de slutter henne er, det jeg skal ikke stå på Nej, mål for, at jeg havde dem i top 6.
Mere end undskyldt med Memphis Grizzlies.
Ja, der tænker jeg, den er fin nok.
Ja.
Golden State.
Yes.
Golden State Warriors på 12. pladsen, og Steph Curry har spillet kampe, Klay Thompson har spillet kampe, Wiggins har været der, så han lige været lidt væk, så han kommer tilbage igen, Looney har været der, Kuminga og Moody, altså, jeg ved ikke, hvor undskyldningen er. Hold nu op, en undervældende sæson det har været. Altså, det er helt vildt, og ender de hernede, kommer de ikke engang med i play-in-kampene, så vil det være en gigantisk skuffelse. De ligger under.
Ja, du skød dem på en fjerde plads.
Ja, men det er pinligt. Ja. Altså, det det var måske også lige lidt overmodigt, men at de ligger hernede, det er for ringe. Og det, der er vildt mærkeligt, det er, at de har været så dårlige på hjemmebane. Altså sidste år var de utrolig gode på hjemmebane, ufattelig dårlige på udebane. I den her sæson, 11-11 på hjemmebane. Altså de har vundet 11 og tabt 11 på hjemmebane i deres nye, store, flotte arena. Og Steph Curry har spillet. Altså jeg ved ikke, hvor jeg skal placere Steph Curry i hierarkiet lige nu, fordi han må jo også tage en del af skylden for, at Golden State ikke har været gode. Eller hvad? Er han den eneste, der skal gå fri? Det kan vi snakke om lidt. Men altså Golden State, puha, den er skidt. Det ser lidt bedre ud i dag for Lakers, fordi de nu er inde i play-in-systemet. Og det synes jeg gør en forskel. Altså den der streg mellem 10 og 11, den er markant for mig. Men det er jo kun med, altså, det er jo med meget lille margen. De har tabt 21 kampe. Golden State Warriors har tabt 22. Så det er jo ikke, fordi de sådan vælter ind og blander sig. Men Western Conference, det store billede er, at hold nu op, hvor der er rykket rundt på det, vi forventede. Men Lakers og Warriors er de to store hold i bunden. Nej, okay, og Phoenix også. Altså de tre store hold, som virkelig springer i øjnene.
Og hvis vi bare lige tager top 6 her i dag, 18. januar, så hedder den altså Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans har også været godt kørende på det seneste, og så Sacramento Kings, det sidste hold, der er indenfor på en af de sikre slutspilspladser. Peter Bangs bud før sæsonen hed, op fra ned, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves og Los Angeles Clippers. Og det er jo netop de her to hold, Phoenix Suns, Golden State Warriors, du mangler i din top 6, kan man sige.
Ja, og så er der de der vanvids spillere fra Oklahoma.
Ja.
Altså, hold nu op, hvor har de taget fusen på os alle sammen i forhold til, hvad man forventede. Hvor havde jeg dem placeret i min prediction?
En 10. plads.
Jeg havde dem trods alt inde i play-in-systemet. Det var der altid noget. Der har jeg godt nok taget fejl. Altså, at Chet Holmgren kunne være så god i år, det fatter jeg simpelthen ikke. At Shai Gilgeous-Alexander har taget endnu et nyk op efter at have været All-NBA-spiller sidste sæson, det fatter jeg heller ikke. At tvillingerne har været så gode, som de har været. Altså alle, Isaiah Joe er alle statnørders darling. Hele det her hold, altså, føj, hvor er de gode. Altså det er helt vildt, som det her hold har overrasket. Og de ligger, altså de har været tæt på førstepladsen, nu er de lige faldet en lille smule ned, efter at have tabt to kampe i streg. Men er du svimmel, det havde jeg ikke forudset, at de skulle ligge heroppe nu. Det er så sejt.
Så altså en forholdsvis forudsigelig Eastern Conference, selvfølgelig med små variabler, og så en Western Conference, der virkelig har taget fuksen på os efter de første 41 kampe. Hvis vi bare lige skal nævne nogle store historier eller overskrifter, inden Peter han får lov til at komme med sine mid-season awards. Vi kan vel nævne altså Boston Celtics høje niveau med deres nye brækker. Vi kan nævne Golden State Warriors slinger i valsen, inklusiv Draymond Greens to suspenderinger. Det har været en stor historie her i den første halvdel af grundspillet. Vi har snakket meget om in-season-turneringen i november og december. Vi har haft de her to helt fantastiske førsteårsspillere, Victor Wembanyama og Chet Holmgren, der har skrevet store overskrifter. Vi har set en tangering af den længste losing streak i ligaens historie. Hej Detroit Pistons. Vi har set Tyrese Halliburton blive en liga-darling, har taget et step up. Vi har set lidt uro, men også fantastisk spil hos Milwaukee Bucks, blandt andet en game winner her i søndags fra Damian Lillard, og 64 point for Giannis Antetokounmpo tilbage i midt december. Vi har set Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder melde sig ind som tophold. Vi har set Clippers finde melodien efter lidt startproblemer med James Harden. Og så har vi fået 5 in-season trades allerede. Det er vel de store overskrifter, Peter. Nu skal du nok få lov. Noget, som jeg ved, alle vores lyttere er meget spændt på. Peter Vangs mid-season awards. Og lad os bare lige få præmissen på plads, før jeg giver Peter ordet. Det her, det er ikke Peters bud på, hvem der får de store priser efter grundspillet. Det her, det er, hvem Peter mener skal have priserne lige nu, hvis de altså skal uddeles. Så altså efter den første halvdel af grundspillet. Tilbage den 3. november, 10 dage inde i sæsonen, der kom Peter med sine umiddelbart bud på, hvem han mente ville vinde de her store priser. Dem skal vi nok fornævne, så vi kan sammenligne lidt, hvilke forventninger du havde til grundspillet, og om der så er nogen, der har overhalet dine umiddelbare navne i priskapløbet. Jeg tænker bare, du giver gas, Peter. Altså, hvem skal have mid-season awards? Skal vi ikke bare starte med den store? Most valuable player of the mid-season. Hvem har vi der?
Ja, men der er jeg. Altså, den har, jeg synes, den har bølget frem og tilbage mellem Jokic og Embiid. Og det er ikke fordi, at Philadelphia vandt den seneste kamp, at jeg så siger, at det skal være Embiid. Men jeg tager Embiid over Jokic, fordi Philadelphias record er bedre end Denvers. Jeg synes, han har lidt mindre at gøre med ved siden af sig, end Jokic har. Så derfor bliver det Joel Embiid, der i dag bliver midseason MVP. Hans statistikker stikker af. Hans PER, Player Efficiency Rating, er på 34, den er over Jokic, som er nummer 2, han har 31, fuldstændig vanvittigt begge dele, han er ligaens topscorer, han bærer et hold, han har endda siddet ude og er kommet tilbage, uden at have mistet noget som helst. Vi skal heldigvis ikke kigge på de der 65 kampe, man bliver nødt til at spille, når sæsonen er slut, for at komme på et All-NBA-hold, eller blive MVP. Det kan være, at vi skal kigge på det, når vi nærmer os, for det kan være, at Embiid er lidt i problemer der. Er det 10 kampe, han har misset nu? Han må misse 17, er det sådan?
18, vores gode ven Thomas Kvade har faktisk skrevet, at Embiid må kun misse 7 af 76'ers resterende 44 kampe, hvis han skal på et All-NBA-hold eller vinde MVP'en.
Jamen, det er også, jeg tror, han har misset 10, og det vil sige, han kan misse 17.
Det er på den måde. Ja. Yes, men tak for den, Thomas Kvade i øvrigt.
Ja, så han skal i hvert fald tænke sig om, og han er blevet forholdt det, og har sagt, jamen altså, jeg spiller jo ikke, medmindre jeg kan spille, så nu må vi se, men selvfølgelig ved de godt det her, og det... Jeg tror ikke, vi skal bruge tid på det nu, fordi der er nogle kontraktuelle ting i det her, som faktisk er ret vilde, som jeg ikke synes har været ret meget omtalt. Så det bruger vi noget tid på et andet tidspunkt. Men jeg går altså med Joel Embiid til MVP.
Han vandt jo altså også prisen sidste sæson, da Peter blev spurgt den 3. november. Der gik du med, Nikola Jokic, men det er altså Embiid, der ligger lunest i det kapløb, og jeg er lige nødt til at korrekse dig, Peter. 76ers og Nuggets har faktisk den samme win-loss percentage pt. 66,7%.
Ja, så det er samme, men Denver records. Har tabt 14, Philadelphia har kun tabt 13.
Ja, men jeg siger det også.
Ja, men det er også fint nok, du siger det. Ja. Men de har en bedre record, hvis man skal gå efter nederlag, og så har Denver en bedre, hvis
jeg
de går...
Jeg ved bare, vi får klager. Det er bare for at undgå klager.
Det er fair nok. Hvad hvis vi går ud på decimalerne længere ud?
Jamen, så bliver jeg skilløjet. Det går ikke.
Ja, det gør jeg også. Nå, jeg går med Embiid. Embiid, han får
Joel Embiid, yes. Most Valuable Player of the Midseason. Ja. Peter, jamen, hvem er Rookie of the Midseason?
Den har også været svær. Altså det har i lang tid nu været Chet Holmgren og Victor Wembanyama. Og der er igen gået med det hold, som jeg synes bør roses mest. Og det er Oklahoma. Jeg går med Chet Holmgren. Ja. Og det er... Hvis du spurgte mig, hvilken spiller vil du helst tage for fremtiden? Hvilken spiller synes du er den bedste spiller af de to? Så er det Wembanyama. Men jeg synes, man skal hylde et hold, som har overrasket så stort, og han har været så stor en del af det, Chet Holmgren, og så er han langt mere effektiv. Altså, hans skudprocenter er så meget bedre end Chet Holmgrens, og jeg ved godt, hvorfor. Altså, han spiller på et langt bedre hold, hans skud er mere åbne. Der er 1000 grunde til, at Chet Holmgren han kan være så god, men jeg har været mere overrasket over, hvor god Holmgren har været, end jeg har været med Wembanyama. Ja. Jeg går med Chet Holmgren, og det kunne lige så godt have været Wemby, men altså, jeg tror om 5 år, så kigger vi og siger, ej, hvor er Wembanyama god, og Chet Holmgren, du er også god, men Wembanyama, det her er...
Jeg kigger på dem lige nu, og siger, ja, de er gode, så det, vi behøver slet ikke
vente. De er vanvittige, men Wembanyama, den der wow-faktor, det er helt vildt. Altså, det er simpelthen gag, når han er der. Men jeg synes, vi er nødt til at give den til Chet Holmgren lige nu, og så må vi se til sommer, om Wembanyama har lavet så mange ting i løbet af sæsonen, at vi ikke kan sidde det overhørigt. Men i dag, Chet Holmgren,
altså Rookie of the Midseason, Victor Wembanyama, var ham, du pegede på 10 dage inde i sæsonen. Og nu vi lige er ved Rookie of the Year-prisen, så sniger jeg lige denne uges Jaden Ivey Award ind. Det er jo en pris, vi hver uge giver til en undervældende præstation, og som opkald efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavt samlet plus-minus i grundspillet Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Fordi denne uges award går til den spiller, som både Peter og jeg lidt modigt gik med til Rookie of the Year tilbage i september og oktober. Scoot Henderson, der sidste torsdag var minus 56 i Trailblazers nederlag til Oklahoma City Thunder. Et nederlag på 62 point, 77-139. En tangering af det femte største nederlag i historien. Ugens Jaden Ivey Award, den gav sig selv. Scoot Henderson, minus 56, det er det næst laveste målt i NBA's historie. Og det er faktisk anden gang i den her sæson, at vi har en spiller på minus 56. Miles Bridges gjorde det samme tilbage i midt december. Det er bare en god sæson, vi har gang i, Peter. To spillere på minus 56. Scoot Henderson, næst laveste plus minus i historien. Femte største nederlag i historien. I rest my case. Scoot Henderson, her er en Jaden Ivey Award. Jeg tror stadigvæk på Scoot. Man skal ikke kalde ham et bust. Han vinder ikke Rookie of the Year i år. Han skal nok blive god. Tilbage til Peters priser. Jeg sned bare lige min pris ind. Peter Wang, coach of the mid-season før sæsonen, eller den 3. november, 10 dage i sæsonen, der pegede du på Eric Spoelstra.
Ja, og jeg tror også, jeg peger på ham igen, når vi når sæsonen den er slut. Men det er en mid-season award, og Spoelstra synes jeg faktisk skal nævnes, for jeg er vildt imponeret over, at Miami har gjort det så godt, som de har i den her sæson, med alt det, de har haft imod sig, og alle de trades, som ikke gik igennem. Så jeg synes, han skal nævnes. Jeg synes, Jamal Mosley skal nævnes i Orlando, selvom Orlando er faldet ned igennem rækkerne.
Enig,
det er vanvittigt godt forsvarshold. Det tror jeg ikke nogen havde forventet, at man kunne lave med et ungt mandskab. Rick Carlisle leder det bedste angreb i NBA's historie. Det synes jeg også, man skal huske. Så han skal også nævnes. Tyronn Lue har fået vendt sæsonen hos Clippers. Det fungerer hos dem. Han skal nævnes. Joe Mazzulla. Altså, de har ikke tabt en kamp på hjemmebane endnu, Boston. De er 20-0. Det er ikke sket i NBA's historie, at holdet er gået ubesejret. San Antonio er gået 40-1, og Boston har gået 40-1. Vi har aldrig haft et hold, der er gået 41-0. Så den holder vi øje med fra nu af. Altså, de er halvvejs. Og nu skal vi se, om de kan holde den. Det kunne være sejt. Men jeg synes, vi er nødt til at gå med Mark Dagnold. Jeg ved ikke, hvordan han har gjort det her, men Oklahoma City Thunder, synes jeg, har været den helt store, positive overraskelse. Minnesota, altså Finch, det er sejt, det de har lavet.
Jeg synes, vi er også nødt til at nævne Chris Finch.
Jamen, han skal nævnes, men det kommer bare lidt på en dårlig baggrund, synes jeg, fordi...
Det kommer et år for sent, ja, for kaldte dem jo sidste år, ja.
Men det er jo det, jeg synes, det lå til dem sidste år, og så er de i den grad undervældende. Og så kommer det i år, og jeg kan mærke, at det betyder i hvert fald noget for mig, at materialet har været der så længe, og det er først nu, det bliver sådan fuldført. Det, på en eller anden måde, så koster det noget. Oklahoma er den nye dreng i klassen, det nye spændende J-Dub og drengene, som de også kaldes. Ej, det gør de nok ikke, og det tror jeg heller ikke, de kommer til. Men Oklahoma City Thunder, de skal hædres her, og det bliver så Mark Dagnold, der får den af mig.
Coach of the midseason er så Mark Dagnold for Oklahoma City Thunder, som nævnte Peter pegede på Eric Spoelstra 10 dage ind i sæsonen, og sidste sæson gik prisen naturligvis til Mike Brown for Sacramento Kings. Hvem har vi så som den bedste bænkspiller i den første halvdel af grundspillet, altså sixth man of the midseason? Du pegede på Emmanuel Quigley tilbage den 3. november.
Emmanuel Quigley, han er så ring, at han er blevet traded. Nej, Quigley var et rigtig godt bud dengang, men det er ikke ham, jeg går med. Det kommer bag på mig, at en spiller, og jeg elsker den her award i år. Normalt, der synes jeg, det er sådan en underlig pris at give. Men jeg kan jo godt lide, at det er en spiller, som har været rigtig god, som bliver virkelig, virkelig god, og som har været på det samme hold, og som ikke lige pludselig får 40 minutter mere per kamp.
Nu, vi snakker om bænkspiller lige nu, Peter.
Snakker vi ikke om Most Improved?
Vi kan også godt tage Most Improved. Du pegede på Tyrese Maxey før sæsonen.
Jeg peger stadigvæk på Tyrese Maxey, Christoffer.
Jamen, det er så nemt så.
Ja, sagde du bænkspiller?
Ja, det tager vi bagefter. Most Improved.
Jamen, det må du undskylde. Most Improved. Jamen, Most Improved, jamen det er Tyrese Maxey.
Det giver 100% mening, ja.
Altså, jeg er vild med det, han har lavet i år. Og hvis man kigger, og det skal vi heller ikke gøre nu, men bare lige kort, han er bare blevet bedre hvert år. Det er fjerde sæson nu. Han er så vanvittig god. Og jeg elsker den måde, han spiller på. Jeg elsker det hele. Og han er en lige så stor del som Joel Embiid i, at Philadelphia er kommet så godt fra start, selv efter de mistede. Altså James Harden har ikke fået noget retur endnu. Altså vi går og venter på, hvad gør Philadelphia? Er der noget på vej? Det er wow, hvor er det fedt. Og der skal Tyrese Maxey have den.
Den ligger også, han ligger rimelig lunt i svinget til at vinde prisen over hele sæsonen. Der skal i hvert fald ske et eller andet helt vildt, hvis en anden spiller skal den. Klart. Lad os hoppe tilbage til bænkspiller. Sixth man of the midseason. Det her, det var altså most improved player of the midseason, Tyrese Maxey for Philadelphia 76ers. Den bedste bænkspiller i den første halvdel af grundspillet.
Jamen det var der, hvor du snød mig, fordi du sagde Emmanuel Quigley. Så tænkte jeg jo bare lige på, jamen det er jo sådan en most improved type.
Ja, men det var rigtigt. Det var, ja.
Nej, jeg går med Malik Monk.
Ja, Sacramento Kings.
Fra Sacramento, og grunden til, at jeg går med ham, det er fordi, jeg ved, at modstanderne, lige så snart de kigger på, at de skal møde Sacramento, så kommer han op som noget af det første på deres scouting report. De går ind og kigger, Darren Fox, han er vild, ham skal vi passe på, Sabonis, han er god, og så kommer de, og så skal vi være nede med lige, være klar, når Malik Monk kan komme på banen. Han gør det, en bænkspiller skal, og mere til. Altså han assisterer langt mere, end vi normalt ser for de der bænkscorer, der kommer ind, og samtidig så er han den der scorer, der på en given dag scorer 35 point. Altså jeg elsker Malik Monk, og jeg elsker, han er så bisk, og jeg synes, han har leveret. Jeg er vild med det, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han skal have den her pris til midseason.
Six man of the midseason, altså Malik Monk fra Sacramento Kings sidste sæson, gik prisen til Malcolm Brogdon, der jo tørnede ud for Portland Trailblazers lige pt. Defensive player of the midseason. Sidste år gik prisen til Jaren Jackson Jr. Hvem har du peget på her midt i sæsonen?
Jamen, jeg synes, den er easy peasy, og måske er... det måske er det Rudy Goberts bedste sæson. Altså forsvarsmæssigt har han fuldstændig, han er helt tilbage på...
Nej, se på, hvem der er blevet glad for Rudy Gobert igen.
Jamen altså, han havde lige et år i skammekrogen. Det må jeg bare sige. han er fuldt tilbage. Jeg elsker Rudy Gobert i forsvarsenden. Jeg er meget nervøs, hver eneste gang han krydser midterlinjen og kommer op i angrebet. Har han de dårligste hænder i NBA? Altså, det, jeg ved ikke, hvordan man måler sådan en statistik.
Du måler dårlige hænder, nej, det ved
jeg ikke. Men de er godt nok dårlige. Altså, han kan stort set ikke gribe noget som helst, og han kan slet ikke drible. Altså, det er en ynk. Alt, hvad han laver offensivt, som ikke er en lobaflevering, han dunker, det er det, jeg er nervøs for. Men i forsvaret, hold nu op, han rydder op for alle. Altså, han er vanvittigt dygtig i den ende, og jeg synes ikke engang, det er tæt. Wimbanyama skal nævnes, Chet Holmgren skal nævnes. Der er nogle af de der vanvittige center, som bevæger sig helt, altså unikt, men der er bare noget, der er noget umf over Gobert. Altså, han er ikke sådan en, du bare sådan lige flytter, og han påvirker spillet i forsvarsenden, og Minnesota har ligaens bedste forsvar, og det er Rudy Goberts skyld.
Så han skal Rudy Gobert, defensive play of the mid-season, tilbage den 3. november, der pegede du på Bam Adebayo, som spiller, der godt kunne komme i spil til prisen. Det er han vel også stadigvæk et eller andet sted, men du har altså Rudy Gobert som den, der ligger lunest i svinget.
Jamen altså, han har kæmpet med Bam Adebayo for mig, og Anthony Davis. Altså, der er nogle spillere, som jeg synes skal nævnes. Men jeg synes, Rudy Gobert har været suveræn den bedste. Jeg synes virkelig, han har været god, så han skal have den. Altså Drew Holiday, ja, han skal også nævne. Jeg elsker de der forsvarsspillere ude på gulvet, der gør noget. Men ej, jeg synes faktisk ikke, det er tæt. Det er Gobert.
Og så skal vi til vores nye favoritpris. Clutch Player of the Year. Denne i dag Clutch Player of the Mid Season. Sidste sæson blev prisen givet for første gang i historien, og det gik altså til De'Aaron Fox fra Sacramento Kings. Tilbage den 3. november, Peter, der pegede du på Luka Doncic, som spiller, der godt kunne komme i spil til den her pris. Nu er det midt i grundspillet. Hvem skal have den? Clutch Player of the Mid Season.
Jamen altså, han er selvfølgelig med igen. Jeg synes, Steph Curry skal have noget ros. Jeg synes også, han har været god in the clutch. Jeg synes faktisk stadigvæk, De'Aaron Fox er stadigvæk skarp in the clutch. Men der er en, altså jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, hvad den her pris, den skal gives for. Men jeg synes, der er en, der er helt oplagt, der skal have den her midseason, og det er Tyrese Halliburton. Og grunden til, det bliver ham, det er fordi han jo på den allerstørste scene, som vi har haft indtil videre, nemlig i in-season tournament, det er der, han for alvor har været clutch. Og vi ser ham tage Boston ud, vi ser ham tage Milwaukee Bucks ud, vi ser ham lave store scoringer, vi ser ham have den her gadedrengs dance celebration, som jeg også synes er fed. Tyrese Halliburton skal selvfølgelig have årets Clutch Award, eller halvårs Clutch Award, fordi han gør det på den største scene, vi har haft. In-season tournament er det største, vi har haft indtil videre, så han skal have den for det alene, og så også fordi han bare er en glad dreng. Han har fortjent en pris.
Det giver 100% mening. Tyrese Halliburton, Clutch Player of the Mid-season. Tiden er ved at løbe fra os, Peter, men jeg ved, du også har kigget på All-NBA Midway Teams, altså hvilke 15 spillere, der har udmærket sig mere end de andre, og vi har jo en dejlig nyhed i det her All-NBA-perspektiv i år. Det ved jeg ikke, om du selv vil uddybe.
Jo, jamen altså, det er jo fordi, vi talte jo om det. Skal man så have 2 guards og 3 forwards, så hvad med en center, skal han også være med? Så det er jo lavet om.
Yes.
Til den her sæson skal vi heldigvis ikke stå og vælge imellem, skal Joel Embiid, eller skal Nikola Jokic være på første holdet, fordi der kun er plads til én center. Det er jo latterligt, at vi skal bruge krudt på det. Så fra og med i år er den positionsløs.
Yes, så det kan godt være 5 point guards eller 5 center, hvis det er.
Ja, altså man må tage de 5 spillere, man synes har været bedst. Og så må man tage de 5 næste og de 5 næste.
Og det gør jo dit liv så meget nemmere.
Meget nemmere. Det er jo så nemt.
Jeg kan slet ikke understrege, hvor meget mere energi Peter Wang han har.
Nej, jamen altså, fordi der er jo... nu får du bare en kort liste over spillere, som har været inde omkring, men som er blevet fundet for lette. Og så kan du selv sidde og tænke lidt over, gud, det er da lidt vildt. Okay, Desmond Bain, vi starter i den bløde afdeling.
Meget lidt. Det her, det spiller, der ikke er på din All-NBA.
Det er spiller, okay. Der ikke er med. Brandon Ingram, let afdeling. Ikke? Zion Williamson.
Tung afdeling.
Ja, Jimmy Butler. Så er vi allerede ved at være deroppe af, ikke? Pascal Siakam. Porzingis. Paolo Banchero. Chet Holmgren. Wembanyama. Damian Lillard. Kyrie Irving. Jalen Brunson. James Harden.
Brunson,
Devin
okay.
Booker. Sabonis. Markkanen. Altså, det her er vanvittige navne, jeg nævner. og de er ikke engang gode nok til at komme på midseason All-NBA-hold. Okay. Og jeg kan faktisk ikke selv forstå det, og det kan også være, at jeg har taget fejl. Men nu prøver vi at gå dem igennem.
Det, yes. Det, vi ser på det. Positionsløse. Peter Wangs All-NBA Midway Teams. Nu positionsløse. Det er altså 15 spillere, der har været bedst i den første halvdel.
Det første har været nemt. Altså første hold, det er faktisk nemt. Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo.
Det er de samme tre, vi skriver hvert år.
Ja. Shai Gilgeous-Alexander og Luka Doncic.
Det er også et solidt hold, må man sige.
Det, og det passer jo også godt altså i forhold til positioner. Vi har både lidt stort og lidt småt. Men jeg synes, det har været de...
Det var de fem bedste
uden
spillere.
Uden sammenligning, fem mest dominerende spillere og bedste spillere i den her sæson. Altså, og alle holdene ligger solidt i grundspillet, så hvis også man tager hensyn til det, så er altså, der er ingen tvivl for mig om, at det er første holdet det her.
Jokic, Embiid, Giannis, Shai Gilgeous-Alexander og Luka Doncic.
Og så begynder problemerne altså at vælte ned, skal jeg lige hilse at sige. Nu går vi så til andet holdet.
Yes.
Kawhi Leonard.
Ja.
Jason Tatum.
Ja.
Anthony Davis.
Ja.
Kevin Durant.
Mm.
Og til sidst, og det her det godt kan blive sådan en lille smule kontroversielt, LeBron James.
Så du har to Lakers-spillere med, selvom de ligger nummer 10 ja. I Western Conference.
Ja, og det er kontroversielt, men det der er omkring Lakers-spillerne lige nu, det er et virvar af non-shooters, så jeg er faktisk imponeret over, at de overhovedet kan få noget som helst i angrebet til at fungere, for der er ikke nogen, der kan skyde, og så har man to store basser, der gerne vil tæt på kurven. Men jeg synes, LeBron James er... Jeg kan ikke få ham ud af...
Han har haft en bedre halv sæson end nogen fra Timberwolves.
Ja.
Okay. Han har haft en bedre halv sæson end Tyrese Maxey.
Ja. Er det ikke vildt?
Vildt er et ord, man kan bruge, jo.
Jeg tænkte nok, det ville skabe glæde hos dig.
Det er ligaens 25. dårligste angreb, du snakker om.
Ja, det er det.
Og alting går igennem LeBron James.
ja.
Okay. Nej, det er dit hold. Jeg skal ikke...
Jamen, måske skal vi bombe ham ned til tredje holdet. Nej, han er på andet hold.
Godt.
Jeg putter ham ind. Durant, Tatum, Kawhi, Anthony Davis og LeBron.
Ja.
Okay, tredje holdet. Det er jo så de små. Det er de små drenge, kan du godt høre. Det er Halliburton.
Okay. Ja.
Det er Maxi.
Ja.
Det er Aaron Fox.
Ja.
Og så har vi to pladser tilbage. Og der skal du hjælpe mig.
Du har ikke nogen med fra Timberwolves indtil videre.
Nej, og det kommer der nok heller ikke. Fordi James Harden er ikke med.
Nej, det er han ikke.
Anthony Edwards er ikke med. Rudy Gobert er ikke med. Karl Anthony Towns er ikke med. Derimod er... det går ondt på mig det her. Nå, Paul George er med. Ham er jeg sikker på.
Så du vil ikke have nogen spillere med fra Timberwolves, der ligger nummer 1?
Nej.
I Western Conference?
Nej. Men jeg vil gerne have Paul George med.
Du vil gerne have to Clippers-spillere med?
Ja.
Som har spillet godt de sidste 4 uger?
Yes.
Du vil ikke have nogen med fra New York Knicks?
Nej.
Du har en med... Jamen, det er ikke for at drille.
Nej, men jeg ved det godt.
Du har en med fra Boston. Du har en med fra Milwaukee. Du har to med fra Philadelphia. Du har ikke nogen med fra Cleveland, New York, Miami. Du har Tyrese Halliburton med fra Indiana. Og så er der ikke andre med fra Eastern Conference. Du har ikke nogen med fra Timberwolves. Du har Shai Gilgeous-Alexander med fra Oklahoma City Thunder. Du har Jokic med. Du har to Clippers-spillere med. Ingen Pelican-spillere.
Nej.
Du har Darren Fox fra Sacramento Kings. Ja. Du har Doncic med fra Dallas. Du har Durant med fra Phoenix. Ingen med fra Utah.
Nej.
Du har to med fra 10. pladsen i Western Conference fra Lakers. Ingen Golden State Warriors. Ingen Rockets. Ingen fra Portland. Det går lidt ondt.
Altså, det, der går ondt på mig, det er, jeg kan ikke få plads til Devin Booker. Jeg kan ikke få plads til Anthony Edwards. Jeg kan ikke få plads til alle de der, som jeg egentlig synes skulle hædres. Fordi der er én spiller, du ikke har nævnt endnu, og som jeg ikke har nævnt endnu, som har den sidste plads. Og jeg kan ikke lade være, men jeg er nødt...
Wembanyama.
Nej, jeg er nødt til at tage Stephen Curry.
Du har en med for Warriors. Okay.
Nu har jeg.
Prøv lige at tage de tredje hold igen. Jeg mistede de tråden.
Okay. Paul George. Er du med?
Ja.
Det er Aaron Fox. Tyrese Maxey. Halliburton.
Maxey Halliburton, yes.
Og så den sidste plads, det var lige jeg gemt her til sidst, fordi det giver ikke nogen mening at have et hold, som ligger så ring. Men Steph Curry, jeg er nødt til at have ham med.
Okay.
Så det, der gør ondt, det er jo præcis det, du stikker fingeren direkte ind i et åbent sår.
At du hader Minnesota Timberwolves. Hvorfor hader du Minnesota Timberwolves?
Jamen, jeg gav jo Gobert en Defensive Player of the Year Award.
Jamen, det virker lidt som trøsterpræmie.
Ja, det er det også lidt. Altså, jeg har det skidt med, at Minnesota ikke har nogen. Jeg har det skidt med, at Lakers har to, og at Warriors har en, når de begge to har været så dårlige i den her sæson. Jeg har det skidt med, at Devin Booker ikke kan få lov til at være med. jeg synes, det er pinligt, at Brunson ikke engang skal ind på sådan et hold her. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Sabonis ikke kan komme ind her og være med. Han snitter nærmest en triple-double af vanvittigt. Bam Adebayo, som jeg sidder og roser Miami Heat, og han kommer ikke med. Jimmy Butler. Donovan Mitchell. Hvordan i alverden kan man ikke have Donovan Mitchell? Hvorfor skal han ikke over Darren Fox? Og måske skal han over Darren Fox. Måske skal han over Tyrese Maxey. Måske skal han endda over Halliburton. Måske skal han over Paul George. Jeg synes, det her har været en umulig opgave. Jeg elsker mit første hold.
Vil du gerne have positionerne tilbage nu? Vil jeg have gjort det nemmere?
Ja, lige ved at sige, det har ikke gjort det nemmere. Jeg troede faktisk, det ville blive nemmere. Altså, det har været mega sjovt at lave det, fordi at jeg har jo præcis vidst, hvordan du vil reagere, for jeg har det på samme måde. Og det er jo det der, igen, når man sidder og taler om, at men ham der, han er bedre end, nej, det er en top 10-spiller. Jamen okay, men så prøver vi lige at nævne de der spillere, som så ikke kan være i top 10, hvis du mener, at ham her skal være i top 10.
Men det er jo hold, der skal, det er jo ikke en vurdering af en karriere. Det er jo en vurdering af, hvordan de har gjort det over en periode.
Det er en vurdering af, hvordan de har gjort det over de her første, hvad skal vi kalde det, 40 kampe.
Og jeg kan godt høre på dig, du har jo slet ikke noget med i bagagen fra tidligere sæsoner.
På ingen måde.
Ej, det er nemt at sidde og drille, når det er mig, der giver dig opgaven, og så kan jeg bare sidde og reagere på den.
Jamen, altså, det er der, hvor jeg har problemet. Jeg har et problem med LeBron. Jeg har et problem med Paul George. Jeg har et problem faktisk både med Maxey og Darren Fox. Altså, det er de fire spillere, hvor jeg tænker, hvorfor ikke?
Maxey har været en stor historie.
Ja, men er det nok? Ja, Darren Fox, at det han har lavet, han har spillet helt tosset godt, men holdet har ikke været helt gode nok, og alligevel ligger de jo faktisk rigtig fint. Men jeg synes, det er svært. Jeg synes virkelig, det er svært ikke at have Bam Adebayo med. Jeg synes, det er svært ikke at have Devin Booker med. Jeg synes, det er svært ikke at have Sabonis med. Jeg synes, måske den, jeg... Hvis jeg skal flytte noget rundt, og det kan jeg jo godt nå, vi er jo ikke lukket endnu, så er det nok Donovan Mitchell. Så Donovan Mitchell bør jo være på det her hold.
Ja, det er fjerdepladsen i Eastern Conference. 24 og 15 er Cleveland Cavaliers.
Og han har været vanvittig god.
Vi sidder også tit, Peter, når vi kigger på både All-Stars og All-NBA, så sidder vi og kigger, okay, det her hold, det er så godt, de fortjener at have to med. Og sådan skal det heller ikke være, fordi jeg sidder og kigger, altså Boston Celtics, du har Jason Tatum med, jeg synes faktisk ikke, der skal flere Boston Celtics-spillere på. Det kan jeg godt acceptere. Milwaukee, der har du Giannis med. Der skal heller ikke flere på. Så det er heller ikke sådan, man nødvendigvis skal gøre det. Men man er nødt til at kigge på, hvilket hold har defineret. Nu er det så halvdelen af sæsonen, når vi skal give de endelige All-NBA, så er det jo hele sæsonen. Hvilke hold har været definerende? Hvilke spillere har været definerende? Både statistisk og også historiemæssigt.
Jamen ved du hvad? Jeg tager en beslutning. Er du klar?
Jeg er klar.
Steph Curry, du er ude. Donovan Mitchell, du er inde.
Det føles faktisk bedre.
Ja, det gør det altså lidt.
Det, føles
det gør det faktisk lidt.
I et historisk perspektiv er det jo nonsens, men i den her sæson...
Lige den her sæson. Ja. Og så har jeg det faktisk lidt svært ved, at Curry han skal være ude, og Maxey skal være inde. Men
Maxey har været en mere positiv historie.
Ja, og Philadelphia ligger rigtig godt.
Og det kan godt være, at Curry har... Jeg har ikke lige dobbelttjekket deres statistikker. Det kan godt være, at Curry har nogle bedre statistikker på nogle fronter, men Maxey har været en større historie. Han har fyldt mere i den her sæson positivt, end Steph Curry har, og det siger alligevel en del.
Ud med Curry, ind med Donovan Mitchell. Og så kan Tyrese Maxey få lov til at varme den ind til sæsonen den er slut, hvor jeg tror Curry så smutter ind og snupper den fra ham. Men her midseason, der hylder vi Philadelphia, som ligger rigtig godt i Eastern Conference. Det havde vi ikke regnet med, da de mistede alt det, de mistede. Tyrese Maxey, velkommen til den varme stol. Du skal nyde den, fordi jeg tror ikke, du er der, når sæsonen den er slut. Men Steph Curry, du må lige kigge på dit hold og sige, vi skal være lidt bedre, ellers så går det ud over mig personligt. Så det er jeg ked af. Kom så med jer. Kom i gang.
Og for en måned siden, som vi snakker om, hvis du skulle give de her priser for en måned siden, så skulle vi også kigge på Orlando Magic, for eksempel. Men det kan jo nemlig gå så hurtigt. Og så må vi jo kigge på, når vi nærmer os, eller når vi har overstået grundspillet, og Peter skal komme med sine endelige All-NBA-bud, så er vi jo nødt til at kigge på antal kampespillet. Det gider vi ikke kigge på her i dag. Men det er vi jo nødt til på det tidspunkt, for der har vi det her 65-kampes threshold, og sådan nogle variabler derunder. Det kommer også til at få betydning. Men heldigvis har profiterne spillet rigtig meget, både hos blandt andet Clippers og Lakers, så må vi se om Suns trion kan komme i spil også.
Jamen altså, det er Devin Booker, at han ikke er med, det er jo skørt. Larry Markkanen, det er faktisk også lidt skørt, han ikke er der. Der er mange spillere ombud. Der kan ikke være plads til dem alle sammen. Vi er nødt til at stoppe et sted, så vi stopper den her.
Og det er altså 15 spillere. Flittig Peter, som altid virkelig godt gået. Vi skal nok få lagt alle de her navne op. All-NBA Midway-holdene og Peter Wangs prisvindere op på vores sociale medieprofiler.
Vi har givet sportens største rygklap, Peter Wangs Real MVP-pris. Vi har haft en Jaden Ivey Award. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet i den her uges podcast. Peter, har du mere på hjerte?
Nej, jeg har været rigelig ude.
Der har været rigeligt arbejde,
ja. Jeg kan bedst lide, når jeg går fra en podcast og tænker, den ramte jeg lige i bagdelen. Det synes jeg ikke, jeg har med den her. Jeg synes faktisk, det har været rigtig, rigtig svært.
Du skal tro på dig selv og dine beslutninger.
Jamen, jeg kan jo allerede mærke, at jeg vakler helt vildt. Altså, for fanden, hvordan kan jeg løbe rundt og have sådan et hold her, hvor vi ikke... Du er nødt til at stoppe mig. Jeg vil gerne have Devin Booker ind, men jeg må ikke bytte mere rundt. Jeg skal holde fast. Du har ret. Jeg holder fast.
Men godt arbejde.
Tak skal du have.
Kan vi ikke stoppe den der? Så har vi ro i hjertet hele. Tak til Peter Wang. Tak til dig, der valgte at bruge din tid sammen med os i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med et friskt afsnit.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.